Blaðsíða 48 Pílagrímsferðin fimmta stoð Íslams. Hver múslimi á að fara í pílagrímsferð til borgarinnar Mekku í Sádi-Arabíu einu sinni og ævi sinni svo fremi að það kosti fjölskyldunni ekki of mikið. Margir spara saman fyrir fargjaldinu mikinn hluta ævi sinnar til þess að fá aðstu ósk sína uppfyllta að komast í pílagrímsferð til Mekku. Alla, ég hef svarað kallið þínu og komið. Þannig heyrist hrópað á hverju ári af 1 til 2 milljónum pílagríma sem koma til Mekku. Í augum múslíma er Mekka miðdepill heimsins. Þar fæddist Múhameð, þar lifði hann og þar fekk hann opinberanir sínar. Í Mekku er mesti helgidómur Íslams, hinn heilaga Kapa. Kapa er ferhind bygging sem stendur í miðjum garði hinnar heilugu mosku í Mekku. Kapa er 15 metra há, 11 metrar á breidd og 16 á lengd. Utan á einu horni hennar er svartur steinn feldur í umgjörð úr silfri. Á honum var helgi löngu fyrir daga Múhameðs. Múslimar trúa því að fyrsta kapan í Mekku hafi verið reist af Abraham og Ísmael syni hans að boði Guðs. Við slámst í för með hjónunum Hassan og Shamim Siddiqui en þau ætlaði pílagrímsför til Mekku. Margt þurfti að gera áður en lagt var af stað. Hassan þurfti að kaupa 2 hvít saumlaus klæði til að vera í. Annað klæðið á að hylja efri hluta líkamans, en hinu er vafið mittið og hylur neðri hluta líkamans. Allir karlmenn í hópi pílagríma eiga klæðast svona fötum. Handa konu sinni þurfti Hassan að kaupa hvítan síðan baðmullarkjól með nægu efni til að hylja höfuðið. Aðeins hendur og andlit konu mega sjást og því vera allar konur í hópi pílagríma að klæðast fötum af þessu tagi. Áður en Hassan og Shamim lögðu af stað, komu vinir og ættingar í heimsókn til þeirra til að kveðja og óska þeim góðrar ferðar. Sumir báðu þau að biðja fyrir sér í Mekku. Síðan var lagt af stað. Farþegar í flugvélinni voru eingöngu múslimar. Á leiðinni fóru pílagrímarnir með bænir. Þeir voru glaðir og hamingjusamir því að margir höfðu beðið þess í mörg ár að geta farið þessa ferð. Skömmu fyrir lendingu í borginni Jedda fóru pílagrímarnir í hvítu fötin sem er höfðu meðferðis. Hér skipti ekki máli hvort menn voru ríkir eða fátækir. Allir voru eins klæddir til að leggja áherslu á að allir eru jafnir frammi fyrir Allah og hver gagnvart öðrum. Að lokinni tollskoðun fengu pílagrímarnir passa sem heimilaði þeim að fara inn í borgina helgu. Þess er vandlega gætt að engir aðrir en múslimar fara inn í Mekku. Eftir að hafa komið sér fyrir á hótelinu fóru Hassan og Shamim til Al-Bayt ul-Haram moskunar í Mekku. Þar gengu þau ásamt 1000 pílagríma 7 hringi umhverfis Kapa. Ómögulegt reyndist fyrir þá sem voru utan til í hópnum að nálgast Kapa til að snerta eða kyssa svarta steinin. Því næst gengu eða hlupu pílagrímarnir 7 sinnum milli 2 hæða, Safa og Marva. Það á að minna þá á hvernig Hagar, ambátt Abrahams og móðir Ísmaels, hljóp fram og aftur í leita vatni handa syni sínum. Að lokum fann hún lind sem rennur enn og er kölluð sem lind. Hassan og Shamim tóku með sér vatn úr lindinni eins og fjölmargir aðrir. Hér með lauk fyrir þætti pílagrímsferðarinnar. Nokkrum dögum seinna lögðu Hassan og kona hans af stað til borgarinnar Mínu, en hún er nokkra kílómetra frá Mekku. Þótt leiðin væri stutt, tók ferðin langan tíma því að bíllinn sem þau fóru með komst varla áfram fyrir 1000 gangandi pílagríma.